galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha maarso waa 4 sanadka 2015 waxaana danaga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband iyo sidoo kale efemyada geeska afrika idaacadda galabnimana waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka somaliland oo dowladda uga digay in doorashada madaxtinimada ay ku dhici weydo wakhtigii loogu talagalay.
waxaan u aragnaa inay waajib tahay in ay doorashooyinku ku qabsoomaan wakhtigii loogu talagalay oo ku beegan 26-ka bisha lixaad 2019 labada doorashaba. waxaanu caddaynaynaa in xukuumadda siilaayo aanay wax cudurdaar ah u lahayn dibudhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo
sidii aardaroonbihii markaan ugu dinaahiyeeyey dhullihii sareeraa markuu diba uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin dani ma jexsiis.
waa axmed faarax cali idaajaayo qayb kale oo ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamuud jawaad zariif ayaa bilaabay maalintii saddexaad ee wadahadallada ku saabsan hubka nukliyeerka iyadoo dib loogu noqonayo hadalkii maalintii salaasadii ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ka horjeediyey xubnaha kongareska maraykanka oo uu ka hor hadlay sababta uu aaminsan yahay in heshiiska uu ku saabsan nukliyeerka iiraan uu halis ku noqon doono dunida. john kerry iyo wafdi dhinaca oo ay ku jiraan wendy sherman iyo xogeynta tamarta ernet monis ayaa salaan saaxiibtinimo isweydaarsadeen sariif iyo kooxdiisa iyadoo labada dhinac ay u fadhiisteen wadahadallo aroornimadii arbacadan magaalada loo tamashlaha tago ee montreux ee dalka switzerland.
mas-uuliyiinta dalka ukrain ayaa sheegaya in qarax miino oo ka dhacay qaybta bari ee dalka ee ay joogaan fallaagada ay ku dhinteen ugu yaraan 30 shaqaale ah. afhayeen u hadlay dowladda ayaa tirada dhimashada u xaqiijiyey v o a. mas-uuliyiin ka tirsan goonagoosatada ayaa dhinacooda sheegay in hal qof oo keliya uu dhintay. waxaa socda howlgal gurmad ah oo loogu gargaarayo daraasiino shaqaale ah oo kuwaas oo laga yaabo inay weli ku cadiban yihiin meesha la yidhaahdo zayaadka oo dhuxusha laga qodo oo ku taala doneski. mas-uuliyiinta gudaha ayaa sheegay in shaqaale ka badan 200 ay goobta ku sugnaayeen xilliga uu qaraxu dhacay iyadoo aanay weli kala caddayn waxa sababay qaraxa.
madaxweynaha rasiya valadimir putin ayaa u aqoonsaday dilkii arbacadii loo geystay siyaasi mucaarad ah inuu ahaa mid ay siyaasadi ka dambeyso. hadalka madaxweynaha rasiya ayaa imanaya iyadoo ay saraakiisha dowladda hore u sheegeen in loo hayo qof laga shikisan yahay inuu dilkaasi ka dambeeyey. madaxweyne putin ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha ee rasiya isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in dalku uu ka xoroobo dilalka oo ay ku jiraan buu yidhi dilalka siyaasaddu ka dambeyso. putin ayaa tilmaamay in loo baahan yahay inaan ruushka lagu arkin arrimaha naxdinta leh oo ay ugu dambeysay sida uu sheegay dilkii boris nemetsov oo uu sheegay in lagu dhex dilay bartamaha caasimadda. nemetsov oo aad u dhaliili jiray dowladda rasiya ayaa toddobaadkii hore lagu dilay bartamaha magaalada moscow iyadoo 4 xabadood dhabarka lagala dhacay. taliyaha nabad sugidda ee rasiya ayaa wakaaladda wararka interfax ka soo xigtay in qof looga shikisan yahay loo hayo dilka siyaasiga mucaaradka ahaa inkastoo aanu faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi.
hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ku gubaabinaysa xogaga dalka ciraaq iyo dagaalyahanada taageersan dowladda in ay ilaaliyaan dadka rayidka ah maadaama ay wadaan weerar ka dhan ah kooxda xagjirka ah ee isis oo lagaga caabinayo magaalada muhiimka ee tikrid. kooxda ayaa arbacadan maanta sheegtay in ay diiwaan gelisay dhacdooyin dhowr ah oo la xiriira kuwa gelaya xadgudubyada kadib markii ay dib ula wareegeen magaalooyin kale oo ku yaala dalka ciraaq. waxaana hay-addu xustay baahida loo qabay in gebi ahaan dhinacyada ay xaqiijiyaan in dadka rayidka ah ay ka bixi karaan goobaha ay colaadu ka socoto. isbahaysiga ciraaq ayaa gelinkii dambe ee axaddii bilaabay howlgal ay ku lug leeyihiin dagaalyahano ay tiradoodu gaarayso amaba lagu qiyaasay ilaa iyo 30,000 kuwaas oo qaadaya howlgal ballaaran oo la doonayo in dib loogala wareego tikrid.
halkaad dhegaysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. labada xisbi mucaarad ee somaliland iyo madasha wadatashiga oo ah madal ay ku midoobeen qaar ka mida siyaasiyiinta aan ku jirin saddexda xisbi ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada hargeysa isbahaysi dhex maray oo ay ugu magac bixiyeen isbahaysiga mucaaradka. waxaanay soo saareen go'aamo ku saabsan aragtidooda la xidhiidha marxaladda siyaasadeed, tan dhaqaale iyo bulsho ee somaliland. warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo ku sugnaa madasha ay kaga dhawaaqeen mucaaradku isbahaysigan.
isbahaysigan ay ku dhawaaqeen labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani iyo sidoo kale madasha wadatashigu ayaa guddoomiyaha xisbiga wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi curo oo halkaasi ka hadlay uu sheegay in laga bilaabo maanta ay u bixiyeen isbahaysigan isbahaysiga mucaaridka. waxaanu sheegay in aanu isagu shakhsiyan diyaar u ahayn muddo kordhin dambe oo loogu sameeyo xilka guddoomiyenimada golaha wakiilada. munaasabaddan oo siyaasiyiin tiro badani ka hadleen ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay xasan ciise jaamac oo ahaa guddoomiyihii urur siyaasadeedkii xaqsoor oo ka mid ahaa ururadii u tartamay xisbinimada. waxaanu ku dooday in muddada ka hadhay wakhti xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenku uu ku filan yahay in la qorsheeyo lana qabto doorasho. waxaanu ku baaqay in jid kastoo arrimahaasi loo maraya ay noqdaan kuwa midnimada ummadda ilaalinaya. geesta kale musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid cabdirashiid xasan mataan oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda somalilan ay ku kacday tacadiyo ka dhan ah xaqa cabirka fikirka muwaadinka iyo sidoo kale madax bannaanida garsoorka. dhinaca kale warmurtiyada ay ku midaysan yihiin labada xisbi iyo madashu ayaa halkaasi laga akhriyey, waxaana lagu sheegay go'aamo ka kooban 21 qodob oo saddexda dhinac isla qaateen, taas oo ay ka mid ahayd in aqalka wakiilada iyo xukuumaddaba sharciyan aanay aqoonsanayn inta ka dambaysa 26-ka bisha juun ee sannadkan oo ah wakhtiga uu ku eeg yahay muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu haddii aan tala qaran laisugu iman inta ka horreysa. waxaanay go'aamada ay saddexda dhinac isla qaateen ee halkaasi laga akhriyey lagu yidhi,
waxaanu xukuumadda uga digaynaa in ay gasho heshiisyo cusub iyada oo ay wakhtigeedii gabaabsi yahay. waxaan u aragnaa inay waajib tahay in ay doorashooyinku ku qabsoomaan wakhtigii loogu talagalay oo ku beegan 26-ka bisha lixaad 2015-ka labada doorashaba. waxaanu caddaynaynaa in xukuumadda siilaayo aanay wax cudurdaar ah u lahayn dibudhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka. duruufta sharcigu dhigayana aanay jirin sida nabadgelyo darro, aafo qaran, cudur, dhulgariir iyo wixii la mid ah ilaahay inooma keene. waxaanu caddaynaynaa haddii muddada kor ku xusani doorashooyinka lagu qaban waayo inaanaan aqoonsan doonin xukuumadda madaxweyne siinaayo iyo golaha wakiiladaba in ay sharci yihiin, sharcina ku joogi doonaan wixii ka dambeeya 26-ka juun haddii alla yidha. waxaan u soo jeedinaynaa in ay waajib tahay lana kala duro labada gole, golaha wakiilada iyo golaha xukuumaddaba wixii ka dambeeya 26-ka juun.
barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
dhegaystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga. waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka 333 haddii aan ku cisho waa 333
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaa goor dhow inoo soo socda dowladda somaliland oo iyadu jawaab ka bixisay isbahaysiga cusub iyo digniinta kasoo baxday maanta. hase ahaatee haatanna waxaad ku soo dhawaataan dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay weli u furan tahay cafiskii loo fidiyey dhallinyarada ka tirsan ururka al-shabaab. cafiskaasi oo soo baxay bishii sebteembar ee sanadkii hore, dowladda ma aanay shaacin tirada dhabta ah ee ka faa'iidaysatay cafiskan. haddaba waxtarka cafiskan iyo dhaqangalkiisa ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay maxamed faarax alansaari oo ka shaqeeya arrimaha dhaqan celinta dhallinyarada ka soo baxda ururka al-shabaab.
cafisku waa iska furan yahay qof kasta oo oo nimankaas ka tirsan ama hogaamiyaha ahaado ama askari ha ahaadee ama dhalinyarada iskarseena ama nooc kasta uu yahay, dowladdu waa soo dhaweynaysaa. Yacni waana dhibaato ka hartay nimankaas runtii, qof walba oo ka hara marka wax walba ha u qaabilsanaan, kuwa sida muuqata ugu hawlgala iyo kuwa sida aan muuqan ugu hawlgala. Marka runtii qof kastoo macluumaad ku saabsan hayo ama ka tirsanaa jiray ama si muuqataba hawlgali jiray ama si aan muuqan hawlgali jiray ama si loo kale u hawlgali jiray ama si international adduunka hawlgali jiray, hadduu ka baxo dowladdu waa soo dhaweynaysaa. Fursaduna waa iska furan yihiin mar walba waqtiga dhammaado. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waqtiguu ku daraa ugu daraa in ay fursadii furan tahay. Runtii kuwo badanna way ka faa'iidaystaan, kuwo badanna hadda waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaysan doonaan meelaha hadda gobollada iyo degmooyinka gacantooda kusii harsana markii laga hawlgalo runtii hawlgal dhanka dhulka uu ka dhaco. Waxaan rajaynaynaa in fursado badan ay dhici doonto, dad badan ay ka faa'iidaysanayaan, oona hadda ayna u sahlanayn inay ka faa'iidaystaan casiiskaas sababa amni awgooda iyagu inay dariiqaas soo maraan, yacni ay khatar ku keeni karta naftooda.
Marka waxaad ii sheegtaa, bal tusaale isii qofku markuu kasoo baxayo Al-Shabaab adigoo qorshihiina u bandhigayn dadweynaha iyo saad wax u furdaamisaan, haddana inaad tusaale ay siiso qof kamida ama dhalinyarada kamida Al-Shabaab oo idinla soo xiriiray iyo sida uu soo baxay iyo qaabka u maray iyo xiriirka suu u dhacay, bal tusaale yarsi.
Malaa waxaan isleeyahay waa laga haboon yahay inaan miidiyaha qababka aan dhalinyarada usoo dhaweeyey siday uga soo baxan iyo sida dowladda usoo dhaweysay siyaabaha. Waxaan rabnaa qorshuhu inuu socdo, inuu istaaga ma rabno. Marka hadda miidiyaha aan yacni la wadaagno, waxaa dhacaysa inay ayaga usahasho inay macluumaad fara badan helaan ama ay ka hortagaan siyaabaha dhalinyaradu ku imaadaan. Marka adigoo mahadsan, dhalinyaradaas waxaa loo sahlaa meelo ayaguna Al-Shabaabkuna ayna khatar gelinay. Ila Al-Shabaab markay kasoo baxayaan, yacni laftooda waa inay taxadir la usoo baxaan oo naftooda khatar gelin, sababto hadday ka shakiyaan inay soo baxayaan ayaga laftigooda laynahaya. Marka dowladda laftigeeda area loo calaameeya, marka areadaas yimaadaan kabacdi ina hubiyo qalab wax yutaana laga wareejiya meelihii loogu talagalay baana la geeya. Marka
aad baa jirta dhinaca kale oo ah dadkan kasoo baxaya Al-Shabaab dhab ahaan qaarkood inay dib ugu laabtaan Al-Shabaab, qaarkoodna soo goosashada ay sheegayaan inaysan dhabka ahayn laakiin magaalada Muqdisho ay ka fuliyaan hawlo amniga wax u dhimaya oo dhinac ay kala shaqeeyaan ururka Al-Shabaab oo soo bixida ay kasoo baxeen Al-Shabaab aysan wada dhab ahayn. Arrintaasi soo ma jirto?
Arrintaas wax war jira maahan, waa waran waxba uu ka jirin, waa war iska dhigjiraya dad aan arrimaha Soomaaliya dhan kala ahayn, Soomaaliyana xasiisii rabin. Dhalinyarada kasoo goobtay waxay fududeeyeen magaalada Muqdisho in macluumaadkooda iyo sirtoodii oo dhan ay keenaan magaalada Muqdisho iyagoo dowladda airportkii dowladda ay haysato. Dhalinyarada kasoo baxay waa laga faa'iiday, macluumaadkooda iyo sirtoodii bay keeneen, xarumihii magaalada Muqdisho ku lahayeen bay keeneen, qoryahoodii iyo qalabkoodii keeneen, sirtoodii bay keeneen. Yani ayagii laftigood qaybo ka mid a la hawlgeliya iyadoo dowladdii daba taagan tahay oo lagu shaqaynahayo, waana laga faa'iiday. Wax inta kasoo goostay dib ugu laabtay ama operation fuliyo dhibaato dadka u geysta Al-Shabaab kasoo goostay ilaa hadda ma hayno. Marka laga reebo ninkii Ciise Kambooni oo gobollada Jubbooyinka laygu yiri Kismaayo, nin Al-Shabaab ay isla ahaayeen awalba Ciise Kambooni maamulka Jubba ayaa dilay Ciise Kambooni. Marka runtii wax Al-Shabaab kasoo goostay oo dib ama ugu laabtay ama Al-Shabaab qorshahoodii fuliyay ama mabdaoodii ka dhaadhacsayay ma jiro. Dhalinyaradan way kasoo horeen, niyad bay ka tahay, Soomaalinimay ka tahay, xaqiiqaday ogaadeen. Runtii dhibaato ay awalba ku jireen haddana waa dad Soomaaliyood, dowladdoodi iyo dadkoodii Soomaaliya la jooga. Marka waxaan waxba ka jirin dadka dhahaya dhalinyaro Al-Shabaab kasoo goostay baa dhibaato geysa.
Waa gartay, laakiin hadday saa wax u jiraan oo magaalada Muqdisho xarumahoodii iyo hubkoodii iyo sirtoodii ay dowladda u keeneen, weeraradan maalin walba iyo toddobaad walba ka dhacaya Muqdisho miyay dhici lahaayeen haddii dowladda ay dadkaa ku jira Al-Shabaab sidaas ugu xog waramayaan oo la shaqeynayaan?
Wallaahi haddaniyo dhibaatadan adduunka oo dhan bay ka jirtaa. Dowlado weligood 300 sano iyo 1000 sano dowladahabay dhibaatooyinka ka dhacaan. Annaga haddaan ku meel gaar ka soo baxnay, haddaan soo kabsanay, waxa waaye marka dhibaatada jirtana waxa weeye qof waxa lagu handado Haaruun oo waa ku dilahaya aan ahayn, waa ku dilahaya wax ka weyn oo qof lagu handada ma jiro. Marka qof asagii adoon soo gaarin asagii isdilahaya, runtii waa dhibaato inteeda la-eg. Isagaaba isdilahaya adoon soo gaarin oo iskarsinaya rabo lafkiisa asaga ka farinta adigii inay ku disha. Marka runtii haddii waa masiibo qof intuu iska saaran yahay daqiiqadaha iyo saacadaha uu nool yahay dhibaato ku hayso oo runtii uu oynahaya inuu
waa gartay. Laakiin muhiimadda waxa weeye weeraradan uma badna in lagu soo qorsheynayo meel ka baxsan magaalada Muqdisho, masaafo ahaan aada uga fog. Weeraradan waxay ka imanayaan magaalada Muqdisho, meelo kamid ayaa lagu soo diyaarinayaa. Say wax u jiraan haddii aad iskaashigaas ka helaysaan dhalinyarada hore uga tirsan Al-Shabaab, sidee bay ku dhacayaan weeraradan culayskaa leh, qorshahaas leh, baaxaddaas leh inay mar walba dhacaan, toddobaad walba dhacaan?
Dowladdu hay-adan isku dayaysa qaranka iyo هيدي أمني قرن دولد أيضا هو الجلي سلنيات كلي معلومات لجماعة دولد أيضا حين نبضن أيضا في شغل بوها والقشة وحوي أيضا حددها ذلك يسوي حلقوس وقلنا هي رنتي مجال هذا مقدس بقولي هذا يبضن ترى ورثنا معي إن له سمعية مركا أنت بعضا وسيء قلت له قلنا نقول بعضا هي أنت لا فشلي أنت لا فشلي أبضن عدنا محن رجيني نقشة ذك بالا بلاغي أمي عاصمة دقيقة دقمين في كوهر رئيسانية inay gobolada qorsho fiican oo amniga lagu wajahay loogana guuleysan doono qulayaha
waagart adu horaad uga tirsanaan jirtay nimankan wali dhalinyaro ay qortaan oo xaqooda tagta dabcan way jiraan inteebay la egihiin markaad barbar dhigto dadka hadda ku biira ama ay qortaan iyo 3 sano 4 sano ka hor maxaa farq u dhaxay
dhalinyarada si loo kala iyo si atras maalaba ugu biiri jireen sida hadda Daesh Iraq iyo Syria ka dagaalamaya dhalinyarada ay dalalka Yurub iyo dalalka Galbeedka iyo meel kasta adduunka uga iimaanayaan ayay 2016 ka soo bilaabatay ilaa 2017 afartaas sano ay dhalinyarada ugu badan ku biireen Al-Shabaab qaarna dabada ay ka yimaadeen adduunka ay ka kala yimaadeen daafihiisa ama Soomaaliha ahaadeen ama dad muhaajiriin ajnabi ahaadeen qaarna gudaha dalka ay ka qorteen oo waxaa dhacday 2017 ka soo bilow ilaa 2019 ilaa 2017 aan dhahay inay saddex raasano inay goboladii Soomaaliya inteedii badnayd ay qabsadeen marka waxa dhacday digmooyinkii inay ciidamo ka qortaan ani kuwa ay qasab u qortaan oo fakarkii ka dhaadhiciyaan kuwa ay been u sheegaan kuwa iska dayacnaa dadii wadanka shaqo kama jirin dadyaradii Soomaaliyeed oo dhan wadanka dawladda magaalada Muqdisho kaliya haysatay oo leba qaybo ka mid ah ciidamada ay ka haysatay marka warlooryadii iyo wixii midig maxkamadda waa kuwii lagu isku sameeyay oo hadda qalabkoodii oo dhan waa kuwii la kala wareegayo dhalinyaradii dowladda noqday qaar iska tahriibay iyo qaar asaab u galay inteeda badnayn noqdeen marka laga reebo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamadii qaranka marka laga reebo waxaa dhacday degmooyinkii iyo gobolada haystaan ilaa 8 gobol ay haysteen dadka waxay tahay ciidamada badan inay ka qortaan dhalinyaro ay ka qortaan wiilal iyo gabdho fakarkoodii ay ka dhaadhiciyaan idaacada ay sameeyeen ay dadkii jamca kasta qof guri meherad ma furnaan kartay dhaheen ka furnaan kara male dhalinyarada meel bay isugu keenayaan kadib waxay leeyihiin wuxuu dhalinyaraa xoog leh waa inay gaar u istaagaan gabadhii dahab qabto waa inay soo furto maamadii waxay soo indhoo sariirta haday saarantay waa inay wax soo dhiibto yacni qaybna soo jiidashay ku sameeyaan beenay u sheegaan diin aan jinay u sheegeen qaybna kasoo isticmaalay marka waxaa dhacday dhalinyaro aad u fara badan iyo waqtiga ficantooda gasho marka waxaa dhacday haddana markii degmooyinka gobolladii laga baxay oo dawladdii wacyigelin sameysay inay dhalinyaro badan ka baxaan waa ay mid yihiin ta arkaan dhalinyaradii shalay ka tirsanayd oo Soomaaliya oo wanaagsan mustaqbal fiican hiigsan ay arkeen oo caadi ku soo laabtay ay ka soo laabtay iyagana ka hareen kuwa goboladii ay markii hore ka yimaadeen ka soo jeedeen ay aadeen kuwa dalalkii dabadda ka yimaadeen aadeen kuwa ay naftoodii ku waayeen kuwana ay weli cabsanayaan aga gabanayaan rajaynaynaan inay fursad ay xafiiska uga faystaan iyagana u fulan doon marka runtii hadda wax ku biirahay ama si dabadda uga imaanaya dalalka dariska u soo maray ama gudaha uga biirahay ma jiro
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Faarax Al-Ansari oo ka shaqeeya arrimaha dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda ururka Al-Shabaab oo uu warramay Harun Macruuf oo Washington jooga.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay khudbadda uu aqalka Kongreska Mareykanka ka hor jeediyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo sheegay in hoggaamiyaha Israa'iil aanu wax cusub ku soo kordhin sidii xal loogu gaari lahaa barnaamijka nukliyeerka Iran isagoo arrintaasi aan la soo shirtigin buu yiri madaxweynuhu. Hadalka madaxweyne Obama ayaa yimid wax yar un kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu khudbad u jeediyay aqalka Kongreska Mareykanka isagoo si weyn uga soo horjeestay wada xaajoodka Mareykanka iyo wadamada Yurub ay kula jiraan xukuumadda Iran. Haddaba hadallada labada mas-uul maxay uga dhigan yihiin xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil? Maxayse ka bedeli karaan dariiqii uu Mareykanka iyo quwadaha kale ee dunidu ay ugu jiraan heshiis dab ah oo lala gaaro Iran? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu dhex dhigay Sadiiq Warfa oo ka tirsan dadka u ololeeya xisbiga Dimuqraadiga iyo Murshid Baaruud oo isna ka tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga. Waxaana hadalka ku horeynaya Murshid Baaruud.
wallaahi bismillaahi raxiim xiriirka Mareykanka iyo dowladda Israa'iil waxaad moodaa in uu hadda hoos socdo walow ay maamulka Obama ay isku dayaan inay message ka ka gudisan ay soo diraan oo ay wali leeyihiin xiriirka nagu fiican yahay laakiin way iska cadahay caalamku way arkaan labada nin ee labada wadan kala hoggaansaha inay san shakhsiyan xataa in aad isugu fiicnaan bay ee muuqata
ay Sadiq Warfa
horta xiriirka Mareykanka iyo Israa'il waa xiriir horta oo labada xisbiba ay mid ka yihiin oo bipartisan issue ama taana Republican iyo Democratic laakiin shaka kuma jirta in maaragtay booqasho speechka uu Netanyahu ka baxshay joint session ka Congresska oo marti qaaday House Speakerka inuu mataqaanaa madaxweynaha iyo mataqaanaa slap on his face in the face macnaha isagoo inta gurigiisii ugu yimid oo mataqaanaa White Houseka aanan la wargelinin marka waxay wagtaa waxa weyn xiriirka kulley last impact kuma yeelan doono laakiin madaxweynaha kulley inta u haartay halka sanee bar kulley xiriirkooda ma sii wanaagsan doono laakiin Mareykanku iyo Israa'il waxa ka dhahay xiriir qoto dheero u maleyn maayo in arrintani wax weyn kusoo kordhin doonto
waa gartay Baruud baan siinaya Baruud ra'iisul wasaaraha Israa'il waxa uu qodobadiisi uu jeediyay oo Kongreesku ka jeediyay oo ka digay in heshiiska uu Mareykanka garwadeenka ka yahay ee la doonayo in heshiis kama dambeysa lagala gaaro Iran barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid uu u gogol xaaraya Iran oo qumbulad nuclear ah hesha sida uu yiri Netanyahu ma waxa uu ka shakisan yahay Mareykanka oo ay muddo dheer xulafa ahaayeen mise waxaan Mareykanka iyo madaxweyne Obama u muuqda Netanyahu oo arrimaha Iran ku saabsan
wallahi Netanyahu uu ka badbaadinayaa xisbiga jamhuuriga laftiisu ma taqaanaa waa ku kala qaybsan yahay yacni inkastoo inta ka soo horjeeda ayna aada u hadlaynin laakiin kuma raacsana khudbadda uu jeediyey saad arkaysa madaxweynuhu uu jawaabay wax cusub ma uu soo kordhinin buuri Netanyahu arrintaa madaxweynahan waa ku raacsanahay Netanyahu wax cusub uu soo kordhiyey iyo wax evidence uu hayo ma jirto heshiiska shanta dowladood ee caalamka ugu waaweyn iyo Iran ay wada galayso ee la qajeenayo in la kala diraha soo socda waa heshiis ugu wal xaaraya nabadgelyo iyo amni caalamka inuu ka dhaco qolyo kalena waxaa jira in uu ra'iisul wasaarahan uu ka yahay doonayaan inay Mareykan geliyaan dagaal kale oo dadweynaha shacabka Mareykan iyo xataa xisbiga jamhuuriga intiisa badan maanta uma aha dagaal diyaarna galaan kadib wixii ka dhacay Ciraaq oo kale waana filayaa arrintaa inay labada xisbiba dadkooda oqaashooda ay ka midaysan yihiin arrintaa
waa gartay hay Warfa maxaad ku dari lahayd
bal waxaan ku dari lahaa waxay tahay macnaha maadaama ay Iran iyo mataqaana ay muddo laba sano oo Obama waqti geliyay oo mataqaana wadamadan B5 ka shanta wadan oo mataqaana United Nations Security Council ku jira iyo plus Germany ay muddadan dheer ay Iran ay ugu talagaleen in Iran ay xaq u leedahay meesha waxa la isku hayaa ma labada wadan oo Mareykanka iyo Israa'il labada uma doonaya in waddankan Iran uu nuclear helo laakiin waxa la isku haystaa waxay tahay sida maanta ka maqleysiin hadalkii uu Benjamin Netanyahu leeyahay knowledge kula dagaalamaya marka Iran waxay ka mid tahay wadamada sii hay nuclear proliferation treaty ama heshiiska mataqaana loogu talagalay wadamada faafa nuclearku safaafin Israa'il iyo Pakistan iyo India saddexdaas wadan ma ayna saxiixin wada heshiiskaas
waa heshiiskii nuclear non-proliferation treaty
treatyha Israa'il members wadamada siixay kuma jirto marka Israa'il waxay la dagaalamaysaa ma ahan Iran markii negotiationka la bilaabayay waxay haysatay less than mataqaana 2000 centrifuge wax la yiraahdo hadda waxay maraysaa almost 20,000 centrifuge marka Iran Obama dhiilka ay leeyahay waxa waay inuu leeyahay we verify macnaha waa baareyna waa xaqiijineyna in ay heshiiska aan la geli doono Iran ay xaq u leedahay to enrich peacefully macnaha inay sameysan karto nuclearka waxaa loo isticmaali karaa not only weapon clear maahan ama goob waxaa loo isticmaali karaa xagga nabadgelyada marka Iran marka Obama wuxuu leeyahay haddaan la engage gareen oo mataqaana aan xiriir aan talks kaan u soconin macnaha meel la gaaray male laakiin qoloyinkan xag jirka oo tea party-ga ayaa waxay doonayaan inay madaxweynaha ku ceebeeyaan waa runtii mataqaana waxa insulting ah oo ceeb ah sidee mataqaana waliba Nancy Pelosi waa hadashay in madaxweynihii waddanka Mareykanka in Mareykanku uu noqdo client state macnaha taasa laga cararaya Mareykanku billions of dollars ayuu wuxuu siiyaa Israa'il oo mataqaana waliba dadka Mareykanka tax payers la doono Mareykan ay raali ka ahayn marka xiriirka waddankan oo qoloyinkan hadda madaxweynaha inay ceebeeyaan oo tusaan in gurigiisa inta loogu yimaado mataqaana waxay tusaa mataqaana Mareykanka kulli waddan badan waxay u arkayaan negative.
Barud Bansinaya, Barud, qudbad Netanyahu waxay ku soo beegantay toddobaadii oo ka hor doorasho si dhow lagu baratami doono oo Israel ka dhacaysa. Dhinaca kale waxa uu qudbadiisa ku celceliyay Netanyahu inaanu isku dayayno ku dhaximilmo siyaasadda gudaha ee Mareykanka, dabcan dimuqraadiga iyo jamhuuriga la jeeda. Markii hore booqashadiisa muranka dhalisay iyo qudbadii uu jeediyay maxay uga dhigan yihiin labadaba
uu ku jira siyaasadda Mareykanka uu ku dhex jira horalo siyaasadeed uu ku jira oo ku kaambeynganayo doorashadiisa uu ka kaambeynganayo si uu cod u helo qoliyaha xag jirka xagga Israa'il dhexda xisbiga xag jirka sida tii baadhiga Mareykanka oo kale laakiin qoliyaha waxaan ku sheegayaa madaxweynaha Mareykanka waxa dhibkan oo dhan keenay wuxuu aad ugu fashilmay siyaasadii bariga dhexe guud ahaan sida Masar Suuriya oo kale wadanadaas uu ku fashilmay walow ma taqaana arrintan hadda Israa'il iyo bariga dhexe ee xagga Iran aan taageersanahay kulli anigu shaqsiyan in wada hadal la galo Iran laakiin wuxuu ku fashilmay oo xisbiga jamhuuriga ay kaga saxsan yihiin in arrimaha ka socda Suuriya iyo arrimaha Masar ka dhacay ilaa Liibiya arrimaha ayuu ku fashilmay marka fashiladaasi ayay u gool xaday oo awood siisay in ra-iisul wasaaraha Israa'il maanta uu ku soo ma taqaana awoodda kula soo baxo oo madaxweynaha Mareykanka uu fashiliyo wajiga waxaan uu kaga dhigay inuu maanta intuu yimaado dadweynaha Mareykanka isku dayayso wadanka kale inuu ka horgeeyo madaxweynaha Mareykanka. Arrintaasi protokoolka iyo diblomaasiyadda caalamka oo dhan ayay jabinaysaa, xiriirkii labada wadan ee caalamiga ahbay wax u dhimaysaa. Marka waxaan anigu filayaa wixii uu islahaa waa ku hirgelayaan waxaan ahayn buu kala kulmay Washington madaxweynaha Mareykankuna arrintan waxaad moodaa inuu kusoo caabixi doono runtii marka la fiiriyo ra'yiga dadweynaha guud ee shacabka Mareykanka. Iranna inay xoojin doonto oo heshiiskii uu la gal lahaa Iran yaan aaminsanahay inay sii xoojin doonto oo heshiiskaasi hadda laga bilaabo aan isleahay maanta shalay iyo maanta maanta wuxuu badan yahay.
Warfaa maxaad ku dari lahayd?
Taa weeye electionka dhici doono March 17, laakiin waxaan saxayaa walaalkii mataqaana aan leeyahay Murshid in Mareykanku wuxuu ku feelgaroobay dagaalkii 2003 Ciraaq ilaa ay noqonsi garaysay $4 trillion $4 trillion marka dagaalkan Syria oo Obama macnaha markuu dagaalkan sukeeyo dhacay wuxuu arkay waxa aad arkaynaa ISIS waxa ka jira waxa weeye interventionka ama in waddan afaaris u dhaxgala dhibaato ay leedahay nabadda in laga shaqeeyo ayaa muhiim ah. Dadka Mareykanka actually waxaan leeyahay waan ku raacsanahay midda ah in hadalka uu ka jeediyay Netanyahu inuu backfire ama uu ku soo noqon doono bika dadka Mareykanku ma jecla in madaxweynahooda meesha lagu ceebeeyo.
Sadiq Warfaa iyo waliba Murshid Baruud oo khadka telefoonka ugu rabay Maxamed Colaad Xasan kad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Wali halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kaalimaha heesaha dabacsanayaan markana dhigaysaa Lina Cuuday idin abaareynaa farxiya fiska codkeedii iyo heesta Jamaal Qurxow.
VOA.
wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 4:00 iyo barkii galabnimo dhinaciina magaalada Washington, waa 8:00 iyo barkii aroornimo. U diyaar garoobe qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqana dabcan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Zarif ayaa bilaabay maalintii saddexaad ee wadahadallada ku saabsan hubka nukliyeerka, iyadoo dib loogu noqonayo hadalkii maalintii salaasadii ee ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo ka horjeestay xubnaha una sheegay xubnaha Kongreska Mareykanka oo isagoo ka hadlay halkaasi sababta uu aaminsan yahay in heshiiska ku saabsan nukliyeerka Iran uu halis ku noqon doono dunida. John Kerry ayaa waxa uu kula kulmay magaalada Montreux ee dalka Switzerland arbacadii maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran.
Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa sheegaya in qarax miino oo ka dhacay qaybta bari ee dalka ee ay joogaan falaagada ay ku dhinteen ugu yaraan 33 shaqaale ah. Fiyan u hadlay dowladda ayaa tirada dhimashada u xaqiijiyay VOA. Mas-uuliyiin ka tirsan goonagoostada ayaa dhinacooda sheegay in hal qof oo kaliya uu ku dhintay qaraxaasi. Waxaa socda howlgal gurmad ah oo lagu gaarayo daraasiino shaqaale ah, kuwaas oo laga yaabo inay weli ku cadaban yihiin goobta laga qodo dhuxusha ee ku taala Doneski.
Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa u aqoonsaday dilkii arbacadii loo geystay siyaasi mucaarad ah inuu ahaa mid siyaasadii ka dambeysay. Hadalka madaxweynaha Rashiya ayaa imanaya iyada oo saraakiisha dowladdu hore u sheegeen in loo hayo qof looga shikisan yahay inuu dilkaasi ka dambeeyey. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha ee Rashiya, isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in dalku uu ka xoroobo dilalka oo ay ku jiraan dilalka siyaasaddu ka dambeyso. Putin ayaa tilmaamay in loo baahan yahay inaan Ruushka lagu arag arrimaha naxdinta leh oo ay ugu dambeysay, sida uu sheegay dilkii Boris Nemtsov oo uu sheegay lagu dhex dilay bartamaha caasimadda. Nemtsov oo aad u dhaliili jiray dowladda Rashiya ayaa toddobaadkii hore lagu dilay bartamaha Moscow iyadoo 4 xabadoodna dhabarka lagaga dhuftay.
Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku gubaabinaysa xoogaga dalka Ciraaq in iyo dagaalyahanada taageersan dowladda inay ilaaliyaan dadka rayidka ah, maadaama ay wadaan weeraro ka dhan ah kooxda argagixisada ah ee xagjirka ah ee ISIS oo lagaga caabinayo magaalada muhiimka ee Tikrit. Kooxda ayaa arbacadan maanta sheegtay inay diiwaan gelisay dhacdooyin dhowr ah oo la xiriira kuwa galaya xadgudubyada kadib markii ay dib ula wareegeen magaalooyin kale oo ku yaala dalka Ciraaq, waxaana ay hay'addu xustay baahida loo qabay in gabi ahaanba dhinacyada ay xaqiijiyaan in dadka rayidka ahi ay ka bixi karaan goobaha ay colaaddu ka socoto.
Halkaad weli dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Midowga Yurub oo kaashanaya dowladda Somaliland ayaa maanta furay mashruuc la xidhiidha sidii looga faa'iidaysan lahaa tamarta dabiiciga ah, taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan 50,000 oo qoys. Munaasabadii furitaanka mashruuca waxaa ku sugnaa warbixintana ka soo diray wariyaha V O A Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye.
Mashruucan ayaa daafurkiisa laga sheegay inuu suurto gelinayo adeega tamarta ee laga dhaliyo qoraxda iyadoo loo adeegsanayo horumarinta beeraha, caafimaadka, waxbarashada iyo mashaariicda leedgelinta ee bulshada, sida uu sharaxay wasiirka macdanta iyo tamarta ee Somaliland Xuseen Cabdiducaale oo shirkaasi furay.
Mashruucan loo yaqaano Somali Energy Transformation ama SET waa mashruuc tamareed oo magaranaysa muxuu ahaayey ku focus gareynaya sidii wax looga qaban lahaa, loo gaarsiin lahaa tamar muxuu ahaa jaban miyigeena iyo magaalaha magta tuulooyinka dalka ee looga haqabtiri lahaa hadii wax looga qaban lahaa xagga korontada, taasoo bedeli karta magta dhibaatada aynu ku hayno, cimilada aynu ku hayno, muxuu ahaa bay'ada aynu ku hayno.
Geesta kale, wasiirka qorsheynta Somaliland Dr. Saacad Cali Shire oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay tamarta Somaliland lagu isticmaalo
qoysaska amba guryaha tamari soo gasho koronto soo gasho khaasatan inaanay ka badneen 150,200 waa dadkeena nus miibaaba ku nool yahay gobole tuulooyinka in yar baa kale dukaamaa kale baa laga yaabaa. Magaaladan Hargeysa caasimadeenu ku nool laftigeeda dad badan bay faynus shita, marka haddii 150,200 ay maanta tamar ugu xidhan tahay si toos ah, taas waxa weeye waa helitaanka iyo soo gaarsiinta xagga awoodda waa ka waraysaan halkii kilowatt ama halkii unit inta laga siisto waddankeena waa $1. Caalamka isku celcelin waxa la yiraahdaa waa 15 senti, waddankan Ethiopia jaarkeena waa ilaa 5 senti 6 senti, halkeena ku ka yahay 100 senti. hadda farax u dhaxay tamarta aad iyo aad ay qaali noogu tahay waxaan u baahan runtiin in helo habkii aan u jabin lahayn ee dadkan ay u soo gaarsiinay
shukr haaj ismaaciil bandare oo wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland oo yana halkaas ka hadashay ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka shidista dhuxusha oo tamar ahaan loo isticmaalo ay ku haysa deegaanka iyadoo sheegtay in dhuxusha badalkeeda la isticmaali karo tamarta qorraxda oo ay deegaankan badbaadinayso Luis Camargo waa madaxa hay'adda ADRA oo ah hay'adda hirgelinaysa mashruucan. Osnaalkaas ka hadlay waxa uu sheegay in mashruucan bulshada Soomaaliland u suurta gelin doono inay helaan tamar ku filan oo kaafida baahidooda helitaanka korontada isla markaana uu bedeli doonto nolosha dadka u baahan. Mashruucan oo ay maalgeliyeen midowga Yurub isla markaana hirgelinaysa hay'adda ADRA oo kaashanaysa dawladda Soomaaliland ayaa socon doona muddo 3 sano ah. Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya waxa markana la soo gaaray waqtigii aanu dhimaqashin jirnay xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi dalka Kenya ku soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno labadii bishan shirka ku burburay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga ee u dhaxeeya wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo walaac fara badan ay ka muujinayaan dad badan aragtida dadku ay ku kala duwan yihiin ayaanu ku eegaynaa arintaasi waxaan igala qayb galaya Roobna Garaad oo xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ku heelleen oo degan dalka Kenya iyo Cismaan Cilmi Faarax oo ganacsada Soomaaliyeed aadna ugu dhundulola arrimaha siyaasadda Soomaalida waxaan ku bilaabayaa Cismaan Cilmi
arinta ka dhacday Istanbul bisha labadeedii aad iyo aad iyo Soomaaliland shirku inuu burburo ay ugu hagaagsaneed Soomaaliya waxa weeye hadda waji laga hor dalku waxa weeye Soomaaliland British Soomaaliland wi Soomaaliya waxa weeye Soomaali Italia Soomaali Italia ma wad inay dad hor fariisataba xaq u malahan waxa weeye 15 madaxweyne oo nool ba magaalada iyo madaxweynaan ka ah maandhowad waxaan dhageysanayay shir uu qabtay nin lahay koofur Soomaaliyaan ahay waxa uu yiri waxaan xariir la leeyahay dawladda badan ba in marti qaado soddon dawladooda marka kaasoo kale madaxweyne uu dalka ka yahay ma gubernator ama DC ah wuxuu ninka caanka yiri dawladda in marti qaaday iyo dalka uu tagayo macnihiisa mayna gar marka Soomaaliya in la kulantaba ma ahayn
ee roob la garaad
aragtida dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland inay wada hadlaan ma bilaabanin haddo waa wada hadal soo socday oo u baahnaa dhamaashir maamulka Soomaaliland hore wuxuu ogolaaday inay dawladda la hadlaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo Adeer Cismaan hatta Seelanyo oo ah maamulka madaxweynaha maamulka Soomaaliland waa muwaadin Soomaali ah Soomaalida waa muwaadinin Soomaali ah dawladda dhexe ee Soomaaliya xaq bay u leedahay qofkii doonta inay erga u dirsato qof ay dawladda Soomaaliya erga u dirsato xaq u ma laha maamulka Soomaaliland inay yiraahdaan anaga ma hor fariisaneyno waxa la hor fariisanaaya ma aha shakhsi waa aragtida iyo policy-ga dawladda ay ku shaqeynayso waxa ay rabeen nima kare hargeysona cid ku kalifaysa ma jirto xiriirka diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga marka la eego waxa fiicnaad inay aad u fikiraan ay dadka la tashtaan ba wanaagsanad nima kare hargeyso ama maamulka Soomaaliland ansa oralaha
Cismaan Cilmi oday baa tahay waa dhageysanaysaa ninkan ee diblomaasiga soo hadlayo ilaa shirka ka qayb galaan waxa ay rabaan najeediyaan maxay ku diideen
nimanka koonfurka socda inay nimanka soo fakaday yihiin Soomaaliland ma uu ooga marka sidaas aawadeed inay hor fariistaan ba ma ahayn ximna ayaga ka tirsan midda labaad Soomaaliland waa dawlad Soomaaliyana waa dawlad laba dawladood inay wada hadlaan markay Soomaaliya ay sharci iyo maamul iyo madaxweyne midaysan ay leedahay ayay xaq u leeyahay sida ay hadda Soomaaliya tahay inay Soomaaliya horfariisato babaaba
laakiin Cismaan oo Soomaaliland wali lama aqoonsan marka maxaa diidaya inay wada hadlaan oo cid alaaliye cidii sida uu sheegayo garaad cid alaaliye cidii matalaysa koonfurta inay horfariisan maxaa diidaya
Soomaaliland oo qoonsi waa haystaas laba international airport oo adduunka u waaweyn ay sameysteen Berbere iyo Hargeysa 600 oo kilometir oo laamiyay dalkoodii ka sameeyeen waa la one order mataqaana maahan sida koofur oo kale ma doorashooyin si xaq ay u sameeyeen oo sameeyeen haddana ay u soo socotaa marka ma ahan mataqaana inay la faristaan yey la faristaan ma jubay la faristaan buudlaan la faristaan ma koofur la faristaan hagaabi la faristaan horta Soomaaliya hamidowdayo
wax weydiin su'aashaas roob la garaa
runtii dawladnimadu baan sidoo isku la garanayna san filaya hadii dawladnimo sida loo yaqaan xeerarka caalamiga iyo qaramada madoobaysay waa qoysada dawladda iyo boolisiga diblomaasiyada caalamiga la raacayo Soomaaliland waa gobol kamid ah Soomaaliya dadka ay u arkay inay ka soo carareen Soomaaliland waa muwaadiniin Soomaali ah dawladda Soomaaliya inay xaq u leedahay inay muwaadiniinteeda ay mathalan awood kastan ay u dhiibaan xil kasta ay dalka ka qabtaan haduu san qofka dambi ka galin wadanka Soomaaliya Soomaaliland illa laga aqoonsanayo ama aqoonsi rasmi ay keliiso waa maamul kamida Soomaaliland muwaadiniinta walaalaha Soomaalida ee Hargeysa waa dad Soomaali ah ila beesh caalamka ay ugu aqoonsanayso ee Soomaaliland inay tahay dawlad aan waxaan dhoron lahayn qolo tan lahayn maamulka Soomaaliland madax banaanida iyo dawlad ay doonayaan waxa wanaagsan inay ka baadid goonaan walaalahood ee reer Koonfurta ay hor fariistaan ay yiraahdaan anagu waxaan rabnaa inaan halka Koonfurta qayb ka qaadano idinkan aad dawladnimo nolo raadisan baahido halkaas ay ka jirtaa laakiin British baan nahay Talyaani baan nahay Soomaalinimad ka qarare maxaad British ugu heesisa
Cismaan Umar hadii sida ninkani uu ku doodayo ay tahay in dadka laga raadinayo madax banaanidu ay Soomaaliya tahay leeshalay waa la midoobay wada jir iyo shuruud la'aan baa lagu midoobay maantana waa in lagu kala tagaa rabitaan iyo afti iyo si guud ma waxay kula tahay in saalkaasi lagu helayo madax banaani
ma ogyahay Soomaaliland inay qaadatay 26 Junyo xornimo qaadatay Soomaaliya Italian ay qaadatay 2 July marka waxa weeye mataqaana Soomaaliya marka horta hadda sharciba uma degsana waxay sharcigii lixdankiina way tuurtay haddana ninka bay daba jooga xamar ma xukumo ninka kismaayo jooga xamar ma xukumo ninka bandarqaasi jooga xamar ma xukumo marka waxa weeye Soomaaliya waqtigii ay Soomaaliland hor fariisaleed ma maanta
marka madax banaanidooda kuma xirnaa leedaha koonfurta
madax banaanidooda koonfurta kuma xirnaa waa inay shaqadooda wataan sidooda u wataan waxa allaale iyo wixii ay ka soo jeedeen shirka inay ka soo qayb galaan ay diidan
roob la garaad maadaama adigu atahay nin diblomaasiyada aad una socda maxay roob la garaad oo adiga kula muuqataa in xal lagu heli karo hadiiba midi midi ku taagay taagantaa qolada aanu leeyihiin wax koonfurta ka soo jeeda cid aanahay lama hadlayno
runtii waxaan la dafiri karin oo indhaha laga qabsan karin shacabka Soomaalida ee ku nool waqooyiga Soomaaliya inay shacab aad u sharaf badan wanaag badan marka Soomaaliya ay burburtay ku guuleystay inay dhiggooda badbaadiyaan midnimada ay muujiyaan dawladnimo isku diyaan inay helaan laakiin shacabku waxaan u sheegay inay dawladnimo weli helin ay ka mid yihiin dalka Soomaaliya hadalada diblomaasiyada ee lagu hadla yay u maleeyna maamulka Soomaaliya inay taas tahay dawladnimo Soomaaliland waa gobol ka tirsan ee Soomaaliya walaalkay kuwa uu eedeynayo ama baydhabo joog ama kisbaayo joog oo madaxweyne sheeganaya fikirka khaldan ay ku socdaan taa la mid bay Hargeysa ku socotaa maamulkeeda markan ka leeyno ana waxay la tahay baadi halka ay jirin laga doono waa lagu daalaa shacabka Soomaaliya waa inay dawladda Soomaaliya waa inay hor fariisato maamulka Soomaaliland waa in la baadi doona wax ka maqan shacabka hadii noqoto shacabka waqooyiga ku nool inay doonayaan afti in laga qaado sida koonfurta Suudaan ka dhacday dhowr sano kadib afti la qaado dawladnimo halka laga baadi doono koonfurta Suudaan dawladnimada ugu horeysa waxay ka soo bilaabatay Khartoum baa ogolaatay inay afti laga qaado kadib Khartoum baa aqoonsatay kadib Khartoum baa wada hadalada iyo madax banaanida gacan ka geysatay dawladnimada ay siiraayo maamulkiisa oo doonaya Muqdisho ka jira Ethiopia ama Addis Ababa
ma kula tahay in sida uu u dhigayo roob la garaad in laga raadiyo madax banaanida iyo goolisu taaga Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya Talyaaniga xukumi jiray si markaas midnimadooda iyo wada jirkoodu ayagoo midaysan ama aftaha lagu kala tago ama si kale halka ay wax jiraan ma kula tahay
ilaa maanta inay jiraan halkaas wax soo ayaguba wax isku raacsan yihiin malan waxa weeye Puntland iyo Jubaland iyo Baydhabaland iyo Muqdisho land iyo waxa ay u kala taageen yihiin maanta inay mataqaana warbo uguma furra maanta ma horta ayagu marka hore ha midoobeen markay ayagu midoobaan markaas kadib baa Soomaaliland ay mataqaana federaal ugu heshiin kara laakiin kuwan hadda federaalka sheeganaya sharciga ay ku sheeganayaan oo Soomaaliland la hortagayaan maxuu yahay sharci ma haystaan
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Rooble Garaad oo isagu ahaa nin ku xeeldheer xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda iyo Cismaan Cilmi Faarax oo ganacsade Soomaaliyeed arrimaha siyaasadana u dhundalo labaduna waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaamleed inta maanta ay ino joogto inta mar kale hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
adiyu matsin hayasiin ciisa wardheere oo doodaasi gaaban magaalada Nairobi inoo soo diyaariyay halkad kala socoteena waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Ahmed Farax Ali Idaaja oo ina la socodsiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qayb koowaad oo kamid ah sheekadii riyadii xalay saga oo iscaananaya oo ka xun inuu daahsan yahay ayuu barxadii la tubnaa soo joogsaday wuxuu ku soo biiray xaflad ilyarto isqabatay meel geesa intuu joogsaday ayuu hareerihiisa dhowray ka hor intii aanu dadka dhex gelin waa la wada buuqayaa wuxuu kala garan waayay kuwa martida ah iyo kuwa loo yahay wajiga uu garanayo iyo kuwa kaleba way u muuqdaan dadka inta badan waa Soomaali qaar kale waa cadaan qaar kale waa indhaya qaar ladnaan baa ka muuqato oo way barwaaqaysan yihiin qaar kale waa sabooro asad iyo gaajo aan yarayn ayay la tiicayaan qaar baa ku taagan jaakado kala nooca iyo qoorxiro wada casaana qaar kalena way feera qaawan yihiin martidii ayuu mar kale jeedaariyey waxa u muuqday rag ka mid ah kuwii ay muddada dheer qaranka u soo wada shaqaynayeen waa cilmi baarayaashii qorayaashii iyo shaqaalihii maamulka ee akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta aad buu araggooda ugu farxay guyaal door ayay kala maqnaayeen isha ayuu la raacay Siciid Cismaano sheekooyinkiisii maadda badnaa middood xareedinaya saaxiibkii Siciid Reedal oo dhagaysanayaana uu lugaha ku rafanayo dhinaca kale ayuu eegay masawaa Muuse Garaaro koox jaamac Xaaji Xasan ku jiro gabayadii Sayid Maxamed midkood u marinaya dhaguhu u raariciyay bal inuu garto tixda uu marinayaa midda ay tahay wuxuu marayaa digdi hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaaya ciidana miyaan daafta kala raacay sidii aardaroonbiyii markaan ugu dinaahiyeeyey dullihii sareeraa markuu diba uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin dani ma jexsiisa Allaah ilaahay ha uu gartay tixdo midda ay tahay inkastoo isaga iyo iyadu ay kala abaajiyeeno waa hore ay isugu dambaysay wuxuu Muuse tirinayaa tixdii la oran jiray ma duqayna reer bari wuxuu doonayuu helay oo ku saabsanayd goobtii rahbar Humbulle 1919kii goobtii dhexmartay daraawiisho dhinaca iyo guutooyin la colahaa oo xagga waqooyi bari kaga soo duulay Muuse wuu fadhiyaa halka dhalinyarada dhageysanaysa ay dul tuban yihiin meel aan meesha ka fogeyn ayuu haddana eegay mase waa Buuni Axmed Ashkir Bootaan oo buug afteliyaani ah taagni ku daaracanaya gacantana ku haysta koob shaaha oo uu barcabay aad uma u garanayo xafladda goobta lagu qabtay dab uguma cadda wuxuun buu hubaa meeshu inay xamar tahay wuxuu ku garanayaa taalooyinka sayidka iyo dhagaxtuur ayaa sidii iyada oo kaamera lagu cayaarsiinayo marna u muuqanaya marna ka qarsoomaya haddiibase wuxuu dareemay inay tahay xaflad si qarba qarba ah lagu soo qaban qaabiyey oo talo munaasabaduna maxay tahay waa hotel weyn oo inta dhowaan la dhameeyay la furaayo qaar ka mid ah qalabkii dhismaha oo aan weli la qaadin ayaa dhulka daadsan dhalinyaro shaqaale ah ayaa waraabinaysa dhirta dhowaanta la talaalay welina curdanka ah waxa waxaad moodaa dadka meesha dhoobana inuu meeqaan ahaan siman yahay. Edgar loo dhageysanayaa ma jirto. Khudbado lagu talagalay oo la akhriyi doono sansaankeed ma muuqdo. Koox koox ayaa loo sheekaysanayaa. Dadka inta taagan iyo inta fadhidana waxaa badan inta taagan. Dhinacaas markii laga eego waxay u egtahay xafladaha soo dhoweynta ee reer galbeedku ay reception-ka u yaqaaneen. Waxay si tani kaga duwan tahay nooca cabitaanka ee martida la siinayo. Jaramada qac ka baxayo oo isgarab yaal ayuu shaah cadays iyo bigays bale qofkii doonaa kolba ka shubanaya. Halkaas meel ku dhow ayaa waxaa saf u taagan dhowr nino haamo caana ah maamulaya. Galaasyo la iska sugaayo iyo haruubo duug ah ayay caano geel martida ugu qaybinayaan. Martida isdaba taagan oo aada moodo in caanaha iyo shaahaba ay hamuun u qabaan weliba caanaha. Isaga oo xiise u haya ayuu caanihii geela isna safka u galay. Galaas uu in doore sugayay ayaa loogu shubay, wuu ka laacay. Markaasuu isaga oo la faqaaya bootaan ku yidhi, bishaan mushaar mana la siinaya. Wuxuu ka cabsi qabaa in lacag loo waayo dadka ay labadooduba ka midka yihiin ee loogu yeeray intay dibadaha ka soo noqdaan wasaaradihii iyo wakaaladihii ay ka tirsanaan jireen inay dib uga shaqo bilaabaan. Bootaan oo su-aasha kaftan u qaatay ayaa inta muusooday kaftankana kaga jawaabay oo yidhi, waxaan maqlay qoladii wasaaraddeeda ama wakaaladdeeda aan la bililaqaysan oo qalabkii xafiisyadooda halkii lagu ogaa loogu tago ayuunbaa isla bishan mushaarka loo bilaabi doonaa. Waa cid wax xishaaba, yeejirin ayuu isyiri. Mar qura ayay mugdi noqotay. Isla markiiba xafladdii oo aan cidina si rasmi ah u xirin ayaa xirantay. Martidiina sidii dad dheela cusub la dareensiiyey ayay goobtii ka yaacday. Ruux waliba halkuu seexan lahaa ayuu wejiga saaray, isna isaga oo aan dhab u garanayn meel uu u dhaqaaqo ayuu si guudan raaca dadkii cararaayay isaga dabagala. Albaabka ayuu kula kulmay cabdiweli oo ay xafladda wada joogeen asi aanay isku arag. Waxay isdareensiiyeen in habeen socodku uu weli halis yahay, inay israacaan ayay ku heshiiyeen. Heshiiskaas oo aan laba daqiiqo ka soo wareegin ayay tacsiiradii hortooda ka qaraxday. Dhallinyaro koox koox u qaybsan oo si isdaba jooga rasaas u ridaysa ayaa dadkii xafladda ka soo baxay ku soo dhacdhacday. Ninkii ay qabteenba jeebkiisa ayay gacanta u riteen oo wixii ku jiray kala baxeen. Kii diidana qoriga baadkiisa ayay ku garaaceen. Isaga oo arkaaya ayay dhowr qofi halkaa ku dhimatay, qaar kalena way ku dhaawacmeen. Guri burbursan derbigii isaga oo ku gabanaya waxaa dhacayana isha ku haya ayuu ninkii ay wada socdeen ku yidhi, war cabdi weli, waxaana waa maxay sabtii la inoo sheegay burcaddii in la sifeeyeyo magaaladu ay booliska gacanta ugu jirto? Jawaab ku soo noqota ayuu waayay. Kolkaas buu eegay midigtiisa iyo halkuu saaxiibkii ku ogaa, masalamaba joogo. Sow qof waliba markuu hortiisa u cararay ayuu isna ku dayday, dabadeedna cagaha wax ka day. Waxaa ka dhacday nin walbow naftaa nebiyow ummadda. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waynoo toddobaadka soo aadan iyo qaybta labaad ee sheekadii riyadii xalay.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas ayaan uga gudbaynaa. Haatanna waa hees dabacsan oo weliba banaadir ah, codka macaan waa dadka macaan Aways Khamiis iyo Aamina Camari. Heestan ku dhageedu yahay Weyla.
Lo
kaas aan amaari ayaa wees khamiis ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa cashe ibraahim iyo anigoo ah xuseen bare waxaad odhanaysaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.